ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს 1 საათიან გადაცემას. დღეს ახალი ამბები მოგიმზადათ მარიამ ჭიაურელმა, მას დაეთმობა ეთერი.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთის რეგიონულ არჩევნებში კრემლის პარტიამ გაიმარჯვა, თუმცა გასულ წელთან შედარებით ნაკლები უპირატესობით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი დესტრუქციულს უწოდებს ისრაელის დასახლებების გაფართოებას. ძელდება გამოხმაურება ტელე-რადიო კომპანია იმედის მიერ მოდელირებულად წოდებულ პროგრამაზე. დღეს მის შესახებ კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მსჯელობს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. რუსეთში რეგიონული არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მართველი პარტია წამყვან როლს ინარჩუნებს, მაგრამ შემცირებული უპირატესობით. კვირის არჩევნებს უნდა გაერკვია 8 რეგიონული პარლამენტის და 10-ობით ქალაქის საკრებულოების შემადგენლობა, ისე როგორც 5 ქალაქის მერების ვინაობა. პუტინის პარტია ერთიანი რუსეთი 8 რეგიონულ პარლამენტს გააკონტროლებს, თუმცა მისი პოზიცია შესუსტა 7 მათგანში წინა 2007 წლის არჩევნებთან შედარებით. ამას გარდა ქალაქ ირკუტსკის მერის არჩევნებში პუტინის პარტიის კანდიდატი დაამარცხა ოპოზიციური კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელმა. ერთიანი რუსეთისადმი უკმაყოფილების მატების მისესად რუსეთში ფასების და უმუშევრობის ზრდას ვარაუდობენ. არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება 22 მილიონ მომრჩეველს ეძლეოდა. საარჩევნო უბნებზე მათი 43% მივიდა. ბრიტანეთის საგრე უწყობის ხელმძღვანელის დევიდ მილიბენდის განცხადებით, რომელიც მან ჩინეთში ვიზიტის დროს გააკეთა, ირანის პირთული პროგრამა რეალურ საფრთხეს ქმნის და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა ერთად უნდა იმოქმედონ, რათა არ დაუშვან, რომ ირანს ატომური იარაღი ჰქონდეს. მილიბენდის თქმით, ის ჩინეთის პრემიერ-მინისტრ ვენ ძიაბაოსთან და საგრე უწყების ხელმძღვანელ იან ძიეჩისთან შეხვედრისას ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა ზომებს უნდა მიმართონ ამ რეალურ საფრთხესთან დაკავშირებით. ჩინეთში მილიბენდის ვიზიტი დღეს დაიწყო, პეკინი ეწინააღმდეგება ირანის მიერ ურანის გამდიდრების შესაწყვეტად ირანის წინააღმდეგ გაეროს ახალი სანქციების მიღებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მაღალი რანგის მრჩევლის დევიდ აქსელ როდის განცხადებით, სამშვიდობო პროცესისთვის დესტრუქციულია ისრაელის გეგმა აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაელთა დასახლებაში დამატებით 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აშენების საუბარზე. აქსელ როდმა, რომელიც ობამას მთავარი მრჩეველია პოლიტიკის საკითხებში, ამერიკულ ტელევიზიასთან გამოთქვა შეფასებას, რომ ისრაელის განცხადება იმავდროულად შეურაცხყოფაა შეერთებული შტატებისთვის. ისრაელის განცხადება აღმოსავლეთ იერუსალიმში დამატებით 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აშენების შესახებ გაკეთდა გასულ კვირაში ისრაელში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტის დროს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კვირას წუხილი გამოთქვა მშენებლობის საკითხზე განცხადების გამო, რის შესახებაც მან თვით ნეთანიაჰუს განცხადებით წინასწარ არ იცოდა. მანვე გასცა განკარგულება ინციდენტის გამოძიების შესახებ. ერაყის პოლიციის ცნობით 7 ადამიანი დაიღუპა და 13 დაეჭრა ქალაქ ფალუჯაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. პოლიციის განცხადებით, თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ასაფეთქებელი მოწყობილობებით დატვირთული მანქანა ქალაქის ცენტრში ააფეთქა. ფალუჯა, რომელიც ბაღდადის დასავლეთით მდებარეობს, ადრე სუნიტი მიამბოხეების დასაყრდენი იყო, მაგრამ უსაფრთხოების მხრივ ვითარება საგრძნობლად გაუმჯობესდა ბოლო წლებში. ჩეჩნეთში მიამბოხეებთან შეტაკების შედეგად საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით 2 რუსი მილიციელი დაიღუპა. ისინი მოკლეს სამხრეთ-დასავლეთ ჩეჩნეთში სოფელ ბამუტთან უშიშროების ძალების ოპერაციის დროს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით. ტელერადიო კომპანია იმედის მიერ მოდელირებულად წოდებულ პროგრამას, რომელმაც შაბათს 13 მარტს საქართველოს მოქალაქეებში ჯერ პანიკა, შემდეგ კი პროტესტი გამოიწვია, დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, გარე საფრთხეების გამო ვითარება არც თუ მარტივია, მაგრამ პროგრამის ფორმა და შინაარსი კატეგორიულად მიუღებელი იყო. ბაქრაძის სიტყვებით, მიუღებელია დასაფრო საზოგადოება, დააფრთხო ინვესტორები და შეურაცხყოფა მიაყენო ქართულ ჯარს. ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული ქრონიკით საერთაშორისო თანამეგობრობა სამართლიანად შეშფოთდა. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა. კალანდაძის თქმით, მას პირადად დაუკავშირდა რამდენიმე ელჩი, რომელთა სასწრაფო ინფორმირება მოხდა. Primaris organizatorma exma partia modelirebuli kronikis gamo gaartsela ertobliwi ganzxadeba, romelshits natkomia rom gadatsemis scenaris autori Mikhail Saakashvili arats misive shepasebebi dasturdeba. Imedis gadatsemas prezident Saakashvilis dagotit cheknels utodebs leiboristuli partiats. Რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იმედის იმიტირებულ რეპორტაჟს საქართველოში რუსეთის შეჭრის შესახებ უპასუხისმგებლოდა ამორალური უწოდა. სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ნესტერენკოს შეფასებით, იმედის ეს აქცია უპირველეს ყოვლისა თავად საქართველოს საზოგადოების მიმართა ამორალური. Телерадио კომპანია იმედის მიერ მოდელირებულად წოდებულ პროგრამაზე რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო მშელობა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ. Комиссия адастурებს რომ იმედმა მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი უხეშად დაარღვია, მისი მოქმედება კი შეცდომა და უპასუხისმგებლო იყო. თვით იმედის ხელმძღვანელმა გიორგი არველაძემ გუშინ განაცხადა, რომ მოდელირებული ქრონიკის მისანი საზოგადოების დაშინება არ ყოფილა და რომ იმედის ხელმძღვანელობა ბოდიშს იხდის. არველაძის თქმით, ის თითის გაშვერას არავისკენ აპირებს და მომხდარზე პასუხისმგებლობას თავად ისრულობს. Და ბოლოს, ესპანეთის პოლიციამ ქვეყნის 4 პროვინციაში ეგრეთ წოდებული რუსული მაფიის წინააღმდეგ ფართო მასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყო. ესპანეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით უკვე დაპატიმრებულია 24 ადამიანი, რომლებიც საქართველოს, სომხეთის და რუსეთის მოქალაქეები არიან.
Мария Мчеурали იყო მიკროფონთან. ახალი ამბები ძვირფას მსმენელებო რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
დაბაზმოსმენელო, მე მინდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ, სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს. თავიდანვე ვისაუბრებთ იმაზე, რადგან ახალ ამბებში თითქოს იმედი, ტელეკომპანია იმედი რეფორმით შეიძლება დაისაჯოს. რას ფიქრობენ საერთოდ ამ შაბათის გადაცემის შესახებ ჟურნალისტები?
ეს იყო საბჭოს მედიკის ქარტის პირველი პუნქტის დარღვევა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტი, რომ ჟურნალისტი ვალდებულია საზოგადოებას მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია.
დღეს ვე რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს სასამართლო რეფორმების შესახებ. ანტიკრიზისული საბჭო განიხილავს მათ. შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ ელჩთან ნიდერლანდებში, მაია ფანჯიკიძესთან, რომელმაც გვითხრა, რომ ის პრეზიდენტის ბრძანებულებით მიზეზების აუხსნელად გაათავისუფლეს.
მე ვცდილობდი, რომ ყოფილიყავი საქართველოს ელჩი და არა მხოლოდ კონკრეტული მთავრობის ელჩი.
ჩვენს ეთერში, როგორც ყოველთვის ორ შაბათობით, გვეყოლება სტუმარი, ეგრეთ წოდებული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, დღეს ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე იქნება. შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო ბლოგს, მასში რუსეთში რეგიონული არჩევნების გარშემო ვისაუბრებთ. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ალგორითმ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. გადაცემას კი დაასრულებს ასევე ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომლის თემა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკაა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. მას შემდეგ, რაც პანიკის მთავარმა ტალღამ გადაიარა, დაიბადა შეკითხვა: ვინ არის პასუხისმგებელი შედეგზე, რომლის ტელეკომპანია იმედის ეთერი 13 მარტს გასულ ეგრეთ წოდებულ მოდელირებულ ქრონიკას მოყვა. უპირველეს ყოვლისა საუბარია ხალხის შოკში ჩაგდებაზე, ადამიანის ჯანმრთელობის საფრთხის ქვეშ დაყენებაზე, თუ რიგ შემთხვევებში ჯანმრთელობის ხელყოფაზე. მაშინ, როცა ოპოზიციური სპექტრის დიდი ნაწილი მომხდარში მხოლოდ ხელისუფლების პასუხისმგებლობას ხედავს, ტელემედის მიერ მომზადებულ ქრონიკას ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აკრიტიკებენ. თუმცა იმასაც აცხადებენ, რომ სასჯელის განსაზღვრა მხოლოდ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრეროგატივაა. პარალელურად მზადდება არაერთი ფორმა სასჯელისა, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
საგანგებო შხდომა, რომელზეც ტელეკომპანია იმედის მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებზე იმსჯელებენ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ თბილისის დროით 6 საათისთვის დაგეგმა. შხდომაზე სამართლებრივი თვალსაზრისით შეფასდება იმედის მიერ ცუდი მომავლის ქრონიკა წოდებული გადაცემა, რომელმაც საზოგადოების დიდ ნაწილში ომის საშნელი პანიკა და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ემოციური შოკი გამოიწვია. თუკი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ წინასწარ გავრცელებული განცხადების მიხედვით იმსჯელებთ, ტელეკომპანია იმედს გარკვეული სასჯელიც დაეკისრება. შესაძლოა ეს იყოს ჯარიმა, ლიცენზიის შეჩერება ან სულაც ჩამორთმევა. ჯერჯერობით უცნობია თუ რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანია იმედმა უხეშად დაარღვია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის 13 მუხლის მეხუთე პუნქტი და მაყურებელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი შეცდომაში იქნა შეყვანილი. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის და კომისიის წევრების შეფასებით აღნიშნული წარმოადგენდა ტელეკომპანიის შეცდომას და უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მოთხოვნების დაცვის მიმართ. მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მისტითებული მუხლი და პუნქტი პირდაპირ გრძელავს იმ ჟურნალისტურ სულას, რაც მაყურებელს ტელეკომპანია იმედმა 13 მარტს შესთავაზა. კოდექსში ნათქვამია, რომ აუდიტორიის შეცდომაში შეყვანის თავიდან აცილების მიზნით მაუწყებელმა თავი უნდა შეიკავოს ახალ ამბებსა და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემებში დადგმებისა და ინსცენირების გამოყენებისგან, ან ნათლად უნდა განმარტოს, რომ ეს არის დადგმა ან ინსცენირება. განმარტების ერთ სახედ იხილება მუდმივი წარწერა ეკრანზე, რომელიც ასეთ ინსცენირებას უნდა ახლდეს თან. თუმცა ეს ხერხი ნაკლებად გამოსადეგია ქრონიკის რადიო ვერსიის შემთხვევაში, რომელიც იმ დღეს რადიო იმედის სიხშირეზეც გადიოდა. ამასთან ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკა დაიწყო გადაცემა სპეციალური რეპორტაჟისთვის უჩვეულო დროს, როდესაც ეთერში მაყურებელი სწორედ ქრონიკის ყოველდღიურ გამოშვებას ელოდებოდა და ამიტომ ნანახი ძალიან ბევრმა საშინელ რეალობა დაღიქვა. საკმარისი აშკარად არ აღმოჩნდა გადაცემის დასაწყისში წამყვანის მიერ გაკეთებული მოკლე კომენტარი და წინასწარ გასული ანონსი. იმედის გენერალური დირექტორი გიორგი არველაძე თითს არავისკენ იშვარს და მთელ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებს, თუმცა პოსტის დატოვების საკითხს არც კი განეხილავს. პასუხისმგებლობის აღება ამ შემთხვევაში გამოიხატება ტელეარხის მიერ მრავალგზის მოხდილი ბოდიშით, თუმცა ბევრია ისეთიც, ვინც თვლის, რომ ამ საქმეს მხოლოდ ბოდიში არ უშველის. ასეთები ამ ეტაპზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აკითხავენ. ორგანიზაციის წარმომადგენელი თამარ კორზაი ამბობს, რომ აღნიშნულია გულის შეტევისა და ჯანმრთელობის სხვა სახით დაზიანების ათამდე ფაქტი.
პირველ რიგში თქვენ უნდა დავადასტუროთ ვთქვათ, რომ ზუსტად ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ მას მოვიდა შეტევა და მოხდა საავადმყოფოში ნერვიულ ნიადაგზე. თუ ამას დავადასტუროს, მას შეუძლია მოითხოვოს როგორც მატერიალური, ესე მორალური ზიანი. სარჩელი უნდა შეიქნეს შეტანილი, ნებისმიერ შემთხვევაში მოპასუხე არის ტელეკომპანია, როგორც იურიდიული პირი. და ზიანის ანაზღაურება უნდა იქნეს მოთხოვნილი, მაგრამ თუ ტელეკომპანიას დიდი ზიანი მიადგა, მას შეუძლია რეგრესული წესი თავის შიგეში უწყებრივად გაარკვიოს. მე ახლა ვისი ბრალით მოხდა ეს და იმ ადამიანს მოთხოვოს პასუხისმგებლობა, მაგრამ მოქალაქეები, რომლებიც სარჩელებს შეიტანენ, თქვათ, თუ იქნება ცვლილი, მათ სარჩელი უნდა შეიტანონ კონკრეტულად ტელევიზიის წინააღმდეგ და არა რომელიმე კონკრეტული თანამშრომლის წინააღმდეგ.
პარალელურად სასამართლოში ჩივილს აპირებს ბურჯანაძის პოლიტიკური პარტია იმის გამო, რომ მისი ლიდერი ხელისუფლების დაკვეთით მის მიერვე მართულმა ტელევიზიამ სასტიკ მოღალატედ გამოაცხადა. ბურჯანაძე მიიჩნევს, რომ პასუხი მხოლოდ ტელეიმედმა არ უნდა აგოს. სასამართლოში სარჩელის შეტანასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მხოლოდ მსჯელობა მიმდინარეობს ნოღაიდელის პოლიტიკურ პარტიაში, რომლის ლიდერიც იმედის მიერ იმიტირებული სცენარის მიხედვით ასევე შემოუწყა რუსებს საქართველოში. პარალელურად იმედის პასუხისმგებლობის საკითხი პარლამენტშიც დადგა და ის ვიცესპიკერმა პარატა დავითაიამ დააყენა. დავითაია ფაქტის შესასწავლად სპეციალური კომისიის შექმნას ითხოვს. იმედის ჟურნალისტური სვლა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემაც კატეგორიულად დაგმო. ბაქრაძის თქმით, რუსეთიდან მომავალი მუდმივი საფრთხის აფიშირება ხალხის დაშინებისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების ხელყოფის საფუძველი არ უნდა გახდეს.
არ შეიძლება ამის გაკეთება ისეთი ფორმით და შინაარსით, რომელიც დაძაბრავს და შოკში ჩააგდებს ჩვენ საზოგადოებას. არ შეიძლება ამის გაკეთება ისეთი ფორმით და შინაარსით, რომელიც დააფრთხობს ინვესტორებს და საქართველოს ეკონომიკას დაუკარგავს იმ ინვესტიციებს, რომელთაც ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების დასაქმება.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ამ განცხადებით დასრულდა ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა თემას რა ფორმით შეიძლება დაისაჯოს ტელეკომპანია იმედი. იმედის მიერ გასული მოდელირებული ქრონიკის შეფასებას ჟურნალისტები ცდილობენ, ისინი კოლეგების ნამუშევარს აანალიზებენ და მათი განმარტება აღნიშნულ გადაცემასთან დაკავშირებით ერთმნიშვნელოვანია. ეს არ იყო ჟურნალისტური ნამუშევარი. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
რატომ დასცა თავზარი ტელეკომპანია იმედმა საზოგადოებას? რა ვირტუალური თამაშის უნებლიე მონაწილე გახდა რიგითი მაყურებელი? რატომ დაწერა ასეთი სასტიკი სცენარი ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკის ავტორმა? სცენარი, რომელმაც მოსახლეობის პანიკა და ჯანმრთელობის შერყევა გამოიწვია. რატომ გადაიხაზა წითლად იმედის ლოგო ინტერნეტ სივრცეში? კოლეგები კოლეგების ნამუშევარს აფასებენ. მაყურებელს ახალი ამბებისათვის განკუთვნილ დროს შესთავაზეს ფარსი და არა უბრალოდ უმტკივნეულო ფარსი, არამედ სიცრუე, რომელმაც ბევრი მათგანის ჯანმრთელობა მმართველობის მდგომარეობას საფრთხე შეუქმნა. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გადაცემა დიალოგი დავით პაიჭაძესთან ავტორი და წამყვანი.
კი ბატონო, თქვა დამზადებ ამ ფორმით გადაცემა. მაშინ კეთილი უნდა ინებო და ბოლო ერთი კვირა მაინც ფიქრობ, უნდა ატრიალო პრომო, უნდა აფცხილო ბოქალაკები, რომ აი ამ ტიპის შოუს ნახავენ და არა ნამდვილ საინფორმაციო გამოცემას. ესე თავზე გადაასხა ხო რაღაცა ძივი წყალი რო იწყე. ეს არ არის სწორი. ეს არც კრეატიული მიდგომაა და არც პროფესიული ჩემი აზრით.
ამ ფილმზე ძნელია ვისაუბროთ რაიმე ჟურნალისტური სტანდარტებით, ან რაიმე ეთიკური ნორმებით. ეს იყო კლასიკური პროპაგანდისტული ფილმი, აცხადებს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, ეს იყო ფილმი, რომელიც ემსახურებოდა კონკრეტულ მიზნებს, და მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინტერესის საგანი იყო საზოგადოების განწყობების მოსინჯვა და შოკის ეფექტის გამოწვევა, რაც გამოუვიდათ კიდეც.
არ შეიძლება უბრალოდ ეს ფილმი განვიხილოთ მედიის კონტექსში. ჩემთან სამწუხაროდ მეც მგონია, რომ ეს არხის უკვე აღარ უნდა განვიხილოთ როგორც მედია. ამდე იყო ყოველთვის ეჭები, რომ ის იყო ხელისუფლების ინტერესის საგანი, ხელისუფლებისგან დაფინანსებული, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არხი არის ახლა სუფთა პროპაგანდისტური.
ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი მიიჩნევს, რომ ტელეკომპანია იმედის ეთერით 13 მარტს გასული ეგრეთ წოდებული მოდელირებული ქრონიკა მხოლოდ ჟურნალისტური ეთიკის დარღვევა არ არის და ის შესაძლოა კვალიფიცირდეს როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული. თუმცა მისი ვეთქმით, ის არ მიეკუთვნება იმ ადამიანების ჯგუფს, რომლებიც ტელეკომპანია იმედის ხელმძღვანელობის შეცვლას მოითხოვენ. მას ამ მიმართულებით სხვაგვარი მოსაზრება აქვს.
ეს არ იყო არანაირი ჟურნალისტური პროდუქტი, ეს იყო რაღაცა იმიტაცია, იყო უბრალოდ გაგრძელება უბრალოდ უფრო მძაფრი ფორმით იმ საინფორმაციო პოლიტიკისა, რაც ზოგადად არსებობს იმედში. რეაქციები მე მგონი ადეკვატური იყო, უბრალოდ არ მიმეკუთვნები იმ ჯგუფს ჟურნალისტებისა თუ ადამიანებისა, რომლებიც ითხოვენ გადაყენებას იგივე არველაძის თუ ეკაწამალაშვილის თუ ნათია კობერიძის და მათ სამაგალითოდ დასჯას და იმიტომ რომ მივხვდი რომ ეს რეალურად არაფერს არ შეცვლის თუ არ შეიცვალა საინფორმაციო პოლიტიკა ამ არხზე.
15 მარტს საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებით გავრცელდა საქართველოს ჟურნალისტთა ეთიკის საბჭოს განცხადება ტელეკომპანია იმედის ეთერით რუსული ინტერვენციის მოდელირებული საინფორმაციო გამოშვების შესახებ, სადაც საბჭოს წევრები ჟურნალისტების პასუხისმგებლობის საკითხზე მიუთითებენ. როგორც საბჭოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ток-შოუს წამყვანმა ნათია კობერიძემ, რომელიც იმავდროულად ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსის ხელმომწერიცაა, უხეშად დაარღვია პროფესიული ნორმები. ასევე საინფორმაციო სააგენტოების საშუალებით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს მედია საბჭო ნათია კობერიძის საბჭოდან გარიცხვას გეგმავდა. რადიო თავისუფლება საბჭოს ხელმძღვანელს გაზეთ ბათუმელების მთავარ რედაქტორს ეთერ თურაძეს დაუკავშირდა. მისი განმარტებით გავრცელებული ინფორმაცია ток-შოუს წამყვანის გარიცხვის შესახებ ცდარია.
საბჭო გადაწყვეტილებას ამის შესახებ ვერ მიიღებს. ეს იყო ჩვენი განცხადება და ჩემი როგორც ერთი ჟურნალისტის აზრით, ეს იყო საბჭოს ეთიკის ქარტის პირველი პუნქტის დარღვევა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტი, რომ ჟურნალისტი ვალდებულია საზოგადოებას მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია.
ჯორჯიან იმედი პროდაქშენ გრუპის ხელმძღვანელი გიორგი არველაძე აცხადებს, რომ ტელეიმედის ეთერში გასული მოდელირებული ქრონიკის მიზანი საზოგადოების დაშინება არ ყოფილა. მისი თქმით, თითის გაშვერას არავისკენ აპირებს და მომხდარზე პასუხისმგებლობას თავად იღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:00 და 18:00-ია გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, უკვე სხვა თემით. 15 მარტს ანტიკრიზისული საბჭოს წევრებმა საქართველოში სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობაზე იმსჯელეს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი მიიჩნევს, რომ სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსის ამოქმედებით დასრულდება რეფორმის მორიგი ეტაპი, რომელიც 2008 წლის სექტემბერში დაიწყო. საქართველოში სასამართლო რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სასამართლო რეფორმის ახალი ეტაპი 2008 წლის სექტემბერში რუსეთ-საქართველოს ომის დასრულების შემდეგ დაიწყო. მაშინ ითქვა, რომ რეფორმის მიზანია საქართველოს მოქალაქე იყოს უკეთესად დაცული, ცხოვრობდეს უფრო სამართლიან და წარმატებულ საზოგადოებაში. დასახელდა რეფორმის ძირითადი მიმართულებებიც: მოსამართლეთა უვადოდ დანიშნა, საქართველოს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრად ოპოზიციის წარმომადგენლების მიღება, ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე სულმა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ რეფორმა წარმატებით ხორციელდება.
ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მიღებულია, ამოქმედდეს ის 1 ოქტომბერს და იქდება სწორედ ნაფიც მსაჯულებს და ბევრი სხვა ძალიან განსხვავებული პრინციპი, რაც აქამდე არ არსებობს ჯერჯერობით საპროცესო სამართალში. გარდა ამისა, ძალიან აქტუალური არის დღეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში მოსამართლე და უადო დანიშნვის საკითხი.
კონსტანტინე კუბლაშვილის განცხადებით, სასამართლო რეფორმის წარმატებაზე მიუთითებს სოციოლოგიური კვლევის შედეგებიც, რომლის მიხედვითაც მართლმსაჯულებას გამოკითხულთა 66% ენდობა. თუმცა პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ გარკვეული წარმატებების მიუხედავად სასამართლოების დამოუკიდებლობის ხარისხი დაბალია. ჯონდი ბაღათურიას თქმით, არ შეიძლება მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე საუბარი მაშინ, როცა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 55 მუხლი მოსამართლეს პროკურორზე დამოკიდებულს ხდის.
პირდაპირ წერია, რომ მოსამართლე თუ კი მას სურვილი აქვს დანაშაულის ან დამნაშავის სპეციფიკიდან გამოდინარე, ესე იგი მიიღოს შემოსრულებელი განაჩენი, ასეთ შემთხვევაში მან კონსულტაციები უნდა გაიაროს პროკურატურასთან. არადა სასამართლოს თავისუფლების საძირკველი არის, რომ მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას არა პროკურორთან კონსულტაციების გზით, არამედ შინაგან რწმენაზე დაყნობით და მას აზრი უნდა უყალიბდებოდეს შეჯიბრობითობის პრინციპზე და ეჯიბრებოდნენ უნდა ერთმანეთს პროკურორი და დაცვის მხარე. არანაირი ზედმეტი უფლება დაცვის მხარეზე მეტი უფლებები პროკურატურას ამ შემთხვევაში არ უნდა ქონდეს.
ოპოზიციონერი დეპუტატების მსგავსად სასამართლო რეფორმის წარმატებაზე საუბარი უჭირს ექსპერტთა ერთ ნაწილსაც, არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლის. მანანა ყუბახიძის თქმით, შედარებით კარგი ვითარებაა სამოქალაქო დავების განხილვისას, როცა ერთი კერძო პირი მეორე კერძო პირს ედავება და როცა სახელმწიფო სტრუქტურების ინტერესი ფაქტობრივად გამორიცხულია, რაც შეეხება სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ დავებს. მანანა ყუბახიძის თქმით, ამ მიმართულებით მდგომარეობა ლაუმძიმია.
ადამიანები უნდა ხედავდნენ, რომ სასამართლო სისტემა არამხოლოდ არსებობს, არამედ მართლმსაჯულება სრულდება და აღესრულება. განსაკუთრებით სისხლის სამართლის საქმეებში და იმ ადმინისტრაციულ საქმეებში, სადაც საქმე ეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს, სადაც ცალსახაა, რომ ბიუჯეტის ინტერესი წინ არის წამოწეული, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია მიაღწიოს სამართლიან გადაწყვეტილებას.
მანანა ყუბახიძის თქმით, პრობლემის სიმძაფრეზე მიუთითებს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში საქართველოდან გაგზავნილი სარჩელების სიმრავლე და ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების რაოდენობის ზრდა. ექსპერტთა თქმით, ვითარებას რადიკალურად ვერც ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი შემოღება შეცვლის, რადგანაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პირველ ეტაპზე არ იქნება ყველასათვის ხელმისაწვდომი. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი საღამოს გადაცემა. 14 მარტს საღამოს უფლებამოსილების ვადა ერთი დღით ადრე შეუწყდა ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს სრულუფლებიან და საგანგებოელს მაია ფანჯიკიძეს. გამოცდილი ელჩი, რომელიც დიპლომატიურ სარბილზე 16 წლის განმავლობაში მუშაობდა, თანამდებობიდან პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ბრძანების საფუძველზე გაათავისუფლეს. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ მისი გაათავისუფლების მიზეზი სავარაუდოდ ირაკლი ალასანიასთან, მაია ფანჯიკიძე ალასანიას ცოლის და ნათესაობაა, ხოლო საბაბი ჰოლანდიაში ერთ-ერთი ქართველი მაღალ ჩინოსნისა და მისი მეუღლის ამას წინანდელი დაპატიმრება. მაია ფანჯიკიძეს ჰოლანდიაში ჩემო კოლეგამ კობა ლიგრიკაძემ დაურეკა, მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ოფიციალური მიზეზი იმისა, თუ რატო შემიწყდა ერთი წლით ადრე უფლებამოსილება, ჩემთვის უცნობია, იმიტომ რომ არცერთ განკარგულებაში, რომელიც მე მომივიდა, ასეთი მიზეზი არ წერია. ხოლო არაოფიციალურად მითხრეს, რომ ამისი მიზეზი ის არის, რომ ერთი მაღალი თანამდებობის პირი თავის მეუღლესთან ერთად იმყოფებოდა ორი თვის წინ ჰოლანდიაში. იგი დააკავეს მაღაზიაში, უსაფუძვლოდ უნდა აღინიშნოს საელჩო მამის შესახებ, როდესაც გაიგო იმ წუთასვე დაიწყო ყველა ეს საჭირო პროცედურა, რომელიც ამ დროს არის ხოლმე აუცილებელი. მაგრამ ამ მაღალი თანამდებობის პირს გამოჩენილი ყურადღება არ ეყო და შესაბამისად დაიჩივლა, რომ მას საელჩომ ყურადღება არ მიაქცია ისეთი, როგორსაც იგი მოელოდა.
მესმის, რომ ყუბა ეთიკა არ გაძლევთ შესაძლებლობას დაასახელოთ გვარები. მაგრამ ნების იმ ადამიანების გვარი მაინც ათქვათ ვინც ხელი მოაწერა თქვენს გათავისუფლებას?
ჩემი განთავისუფლების განკარგულებას ხელი მოაწერა პრეზიდენტმა, რასაკურველია, იმიტომ რომ პრეზიდენტია ის პირი სახელმწიფოში, რომელიც ნიშნავს და ათავისუფლებს ელჩებს. და სწორედ მის განკარგულებაში არწერია არანაირი მიზეზი ამისა. ამას მოჰყვა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრძანება გამოწევის შესახებ, რომელშიც ასევე მიზეზი არწერია. ამ ბრძანებას ხელს აწერ მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო კალანდაძე და არა თავად მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე. მე მქონდა ბატონ გრიგოლთან ლაპარაკის საშუალება, იგი ერთი კვირისტი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ნიდერლანდების სამეფოში და მან დამიდასტურა, რომ ერთადერთი მიზეზი, რომელიც მისთვის არის ცნობილი, არის სწორედ ეს, რომ იმ მაღალი თანამდებობის პირმა, და ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ ამთხოვთ მისი გვარის დასახელებას, გამოთქვა უკმაყოფილება საელჩოს მუშაობის გამო, ამიტომ ჩემთვის ეს მიზეზი არის მიუღებელი.
ხო, არ არის თქვენი გათავისუფლების მიზეზი ის, რომ თქვენ ხართ ახლო ნათესავი ირაკლი ალასანიასი პოლიტიკოსისა, რომელიც არის ერთ-ერთი აქტიური ოპონენტი ხელისუფლებისა?
Мы пикроп რომ მიზეზი სწორედ ეს არის. იცით რა, მე ვცდილობდი რომ ყოფილიყავი საქართველოს ელჩი და არა მხოლოდ კონკრეტული მთავრობის ელჩი. და წარმომედგინე ამ ქვეყანაში ყველა, ვინც ცხოვრობს საქართველოში, ქართველი, არა ქართველი, ოპოზიციის წარმომადგენელი თუ ხელისუფლების წარმომადგენელი. საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსი ჩემთვის არის სრულიად მისაღები. მე არა მაქვს პრობლემა არც ნატოში ინტეგრაციის, არც ევროკავშირთან ინტეგრაციის, არც იმისი, რომ რუსეთი არის საქართველოს მტერი და რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა და ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის ლამის 1/3. ეს არის თემები, რომელზედაც მე ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე ყველგან შემეძლოთ განეცვალა საქართველოს პოზიცია და თუ გნებავთ მთავრობის პოზიცია. ეს მე დისკომფორტს არ მიქმნიდა. და კიდევ ერთი რამეა, იცით, მართალი გითხრათ, მაინტერესებდა კიდევაც, რამდენად ეყოფოდა საქართველოს მთავრობას და იმ ხალხს, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, გინდათ ტაქტი, გინდათ დემოკრატიული აზროვნება. არ ვიცი კიდე რა დავარქვა, რომ მოეთმინათ ის, რომ მე შეიძლებოდა ყოფილიყავი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი ამ ქვეყანაში.
ქალბატონო მაია, გერმანიაში მოღვაწეობდით, გერმანიასთან საქართველოს ურთიერთობას, არ ვიცი, მე მაინდამაინც ვერ უწოდებთ ახლა ძალიან თბილს, ნუ ღიათისმოდა მაგალითად საუბარი, რომ გერმანია იყო ის ქვეყანა, ვინც 2008 წლის აპრილში ნატოს სამიტზე საქართველოს არ მისცა მაფში შესვლის, მაფში გაწევრიანების საშუალება. თქვენ თქვენს მიმართ ქონდათ სხვა პრობლემები, პროფესიული თვალსაზრისით პრობლემები თქვენს მიმართ?
ჩემს მიმართ მაშინ პრობლემები ვერ ექნებოდათ, იმიტომ რომ 2008 წლის აპრილში მე უკვე ნიდერლანდებში ვიყავი ელჩი. მე გერმანია დავტოვე 2007 წლის 15 იანვარს. და მანამდე, სანამ მე ვიყავი ელჩი, დღის წესრიგში იდგა საქართველოსთვის ინტენსიური დიალოგის მინიჭების საკითხი ნატოში შემდგომი ინტეგრაციისთვის და ეს საკითხი ჩემი ელჩობის პერიოდში დადებითად გადაწყდა. თუმცა მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა იმისი თქმა, რომ ეს ჩემი დამსახურება იყო. და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ელჩები მაინდამაინც ასეთ გადაწყვეტილებებზე გავლენას ვერ ახდენენ. თავის ქება ცოტათი უხერხულად მიმაჩნია, მაგრამ რაც შეეხება ნიდერლანდებში ჩემს მოღვაწეობას, მთავარ დამსახურებას მიმაჩნია, რომ საელჩო გავხსენი. შემდეგ ვეცადე, რომ ორ ქვეყანას შორის ყველა სახის ურთიერთობა გაღრმავებულიყო და მე ვფიქრობ, რომ შესამჩნევი პროგრესი გვაქვს ამ მხრივ. და ყველაზე დიდ წარმატებას მიმაჩნია ის, რომ განსაკუთრებით ომის შემდეგ, როდესაც ძალიან რთული იყო ყველა ელჩისთვის მუშაობა და საქართველოს პოზიციების დაცვა, მე ავირჩიე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სწორი სტრატეგია, რომ საჭირო იყო საქართველოდან წამოსულიყო დადებითი გზავნილები და ამიტომ ძალიან გავაძლიერე კულტურული კუთხით მოღვაწეობა. და ჩემი აქ სამი წლის ყოფნის მანძილზე თითქმის მთელი სამი წლის განმავლობაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენები ქართული თანამედროვე ხელოვნების, რომელიც გაიხსნა 2009 წლის იანვარში. შემდეგ იყო დმანისის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი უძველესი თავის ქალის გამოფენა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მუზეუმში და შემდეგ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ, 10 დღის წინ გაიხსნა ქართული ოქროს გამოფენა.
თქვენ უკვე ხელისუფლების ოპონენტი ხდებით, თქვენ ოპოზიციაში წახვალთ, რა არის თქვენი მომავალი, როგორ ფიქრობთ?
მე ძალიან გარკვეულად ხედავ ზღვარს დიპლომატიასა და პოლიტიკას შორის. მე სანამ დიპლომატიაში მოვიდოდი, ვიყავი მასწავლებელი, მასწავლიდი უნივერსიტეტში და მასწავლიდი გერმანულ სკოლაში, გერმანულ ენას და ლიტერატურას. ეხა იმის თქმა, რომ რამე არასოდეს არ მოხდება, რასაკვირველია, არ შეიძლება. მაგრამ ამ ეტაპზე მე პოლიტიკოსობას და ოპოზიცია იქნება ეს თუ სხვა სახის პოლიტიკოსობას არ ვაპირებ. მე ვაპირებ, რომ დაუბრუნდე ჩემსო პროფესიას და რადგანაც გადაწყვეტილი მაქვს, რომ ვიცხოვრო მცხეთაში, ამიტომ გადაწყვეტილი მაქვს, რომ მივიდე მცხეთის რომელიმე სკოლაში და შევთავაზო ჩემი თავი როგორც გერმანულის მასწავლებელი.
აი, თავის სამომავლო გეგმებით დაასრულა ჩვენთან ინტერვიუ საქართველოს საანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ყოფილმა გუშინდლიდან მაია ფანჯიკიძემ. მაია ფანჯიკიძეს ჩემმა კოლეგამ კობალი გლიკაძემ დაურეკა და ტელეფონით ჩაწერა ეს ინტერვიუ. რადიო თავისუფლების საღმოს გადაცემა გრძელდება საქართველოში ზუსტად 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით მარიამ ჭიაურელი.
რუსეთის რეგიონულ არჩევნებში კრემლის პარტიამ გაიმარჯვა, თუმცა გასულ წელთან შედარებით ნაკლები უპირატესობით. კვირის არჩევნებს უნდა გაერკვია 8 რეგიონული პარლამენტის და ათობით ქალაქის საკრებულოების შემადგენლობა, ისე როგორც 5 ქალაქის მერების მიმავალი. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის დავით მილიბენდის განცხადებით, რომელიც მან ჩინეთში ვიზიტისას გააკეთა, ირანის ბირთვული პროგრამა რეალურ საფრთხეს ქმნის და მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა ერთად უნდა იმოქმედონ, რათა არ დაუშვან, რომ ირანს ატომური იარაღი ჰქონდეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი დესტრუქციულს უწოდებს ისრაელის დასახლებების გაფართოებას. ერაყის პოლიციის ცნობით 7 ადამიანი გაიღუპა და 13 დაიჭრა ქალაქ ფალუჯაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ჩეჩნეთში კი შეტაკების შედეგად 2 რუსი მილიციელი გაიღუპა. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდებს საკუთარ საქმიანობას და ჟურნალისტურ სტანდარტებს უფრო მეტი პასუხის მგებლობით მოეკიდონ. მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება დღეს მედიას გააცნო პრეზიდენტის პრესსპიკერმა. მისი განცხადებით პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სრული აბსურდია თითქოს იმედის ეთერში გასული მოდელირებული ქრონიკის შესახებ პრეზიდენტის საქმის კურსში იყო. პრაიმერის ორგანიზატორმა ექვსმა პარტიამ მოდელირებული ქრონიკის გამო გაავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გადაცემის სცენარის ავტორი მიხეილ სააკაშვილია, რაც მისივე შეფასებებით დადასტურდა. იმედის გადაცემას პრეზიდენტ სააკაშვილის დაკოთით შექმნილს უწოდებს ლეიბორისტული პარტიაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იმედის იმიტირებულ რეპორტაჟს საქართველოში რუსეთის შეჭრის შესახებ უპასუხისმგებლო და ამორალური უწოდა. ტელერადიო კომპანია იმედის მიერ მოდელირებულად წოდებულ პროგრამაზე 18 საათზე დაიწყო მსჯელობა კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ. ესპანეთის პოლიციამ ქვეყნის 4 პროვინციაში ეგზეკუტირებული რუსული მაფიის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყო. ესპანეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით უკვე დაპატიმრებულია 24 ადამიანი, რომლებიც საქართველოს, სომხეთის და რუსეთის მოქალაქეები არიან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი საღამოს გადაცემა. დღეს ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ფსიქოლოგი ზურაბ მხეიძე. რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ იგი აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ბატონი ზურაბისთვის დასასმელი შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს. ხვალ საღამოს აქვე გეტყვით ზურაბ მხეიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. სტუმარი იანთაძესთან ერთად არის ახლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღევანდელ შეკითხვებს მას სწორედ ია გააცნობს საღამო მშვიდობის და მე გავიმეორებ უბრალოდ ია, რომ თქვენს განკარგულებაში 600 წუთია.
დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ზურაბ, კომენტატორი, ოკეი, ბათუმიდან გეკითხებათ. რა ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას ახდენს ქართული მედია და კონკრეტულად ტელევიზიები მოსახლეობაზე?
გამარჯობათ პირველ რიგში. მოკლედ რო თქვათ, ქართული მედია კი ყველა მედია ახდენს ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას მოსახლეობაზე. ეს საყოველთაოდ ცნობილია. საქმე იმაშია, რომ გავლენა მედიის მოსახლეობაზე შემდეგნაირად ვრცელდება. ადამიანებს, ყველა ადამიანს, ქართულს კი არა, აბსოლუტურად ყველას. გარკვეული მოთხოვნილებები გააჩნია, სოციალური ტიპის მოთხოვნილებები. მედია აჩვენებს, ორიენტირებს თუ როგორ უნდა ადამიანმა მიაღწიოს აი მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას, ანუ გზას აჩვენებს. მაგალითად, ყველა ადამიანს აქვს მოთხოვნილება ძალაუფლების. ძალაუფლების მოთხოვნილების პრიმიტიული ფორმა ეს არის პოპულარობა. ტელევიზიაში ნაჩვენი ადამიანები, რომლებიც არიან წარმატებულები, თქვათ, ისინი წარმოადგენენ ორიენტირებს მოსახლეობისათვის და იმათი ქცევები და იმათი მიზნები და იმათი აზრები. იმ და რას არჩევს, რა ორიენტირებს არჩევს, ეგ უკვე ტელევიზიის პოლიტიკის ან საერთოდ პოლიტიკის საკითხია, რას უჩვენებს თავის მოსახლეობას, ვინ არის წარმატებული და ვინა.
ამხრივ მე მგონი ყველა ტელევიზია ერთმანეთს გავს საქართველოს.
ამხრივ კი, მაგრამ ჩვენ ტელევიზიაში კიდევ ამბობ, რომ მოსახლეობამ უფრო იცის პოლიტიკოსის გვარი და სახელები, ვიდრე თქვათ რეჟისორების გვარი და სახელები ან სხვა სფეროს წარმომადგენლების სახელი და გვარები. მთლიანად არის პოლიტიზირებული, მაგრამ აი ამ ორიენტირების დასახვას წარმატებული გზის უკვე მაინც ტელევიზია უწყობს ხელს. ორიენტირებს ტელევიზიას.
გასაგებია. მეორე შეკითხვა ასეთია, იმავე ავტორის შეკითხვა. რა იყო იმედის იმიტირებული სიუჟეტის მთავარი მიზანი და რა შედეგი უნდა მოყოლოდ ამას?
მე მოусმინე პრაქტიკულად კომენტარებს ამ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რაც იმედის ტელევიზიით გავიდა. ვეცდები, რომ ყურადღება გამოხლო ისეთ საკითხზე, რასაც ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია. საქმე იმაშია, რომ თვითონ საინფორმაციო გადაცემა, მითუმეტეს პრაიმ ტაიმში გასული, ეს წარმოადგენს გარკვეულ წყაროს და მოსახლეობისათვის ავტორიტეტს და კომპეტენტურობის მატარებელ ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომელიც ადამიანისთვის არის დამაჯერებელი. ანუ ეს არხი არის კომპეტენტური, რომ მე მომაწოდოს ახალი ინფორმაცია, რომლის შესახებაც მე არ ვიცი, ხო? შესაბამისად, ამ დროს გასული გადაცემა ისახავდა შემდეგ მიზანს, იმიტირებული გადაცემა. წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ეს კომპეტენტურობა, ესე განვიხილოთ, ექიმი თავის პროფესიაში არის კომპეტენტური და როცა რაღაც ახალ ავადმყოფობაზეა ლაპარაკი, ის ჩამოთვლის სიმპტომებს, რითი ხასიათდება ეს ავადმყოფობა. კადრები, რომელიც ნაჩვენები იყო ტელევიზიით, ასე ვთქვათ, წარმოგვიდგინეს როგორც სიმპტომები, რასაც შეიძლება მოყვეს უბედურობა. მაგრამ ახლა განვიხილოთ, რა სიმპტომებზე იყო ლაპარაკი. ოპოზიცია ერთად მსხდომი გავიდა უკვე როგორც სიმპტომი, ესე იგი ცნობიერ დონეზე, რომ ეს რუსეთის გეგმა ხორციელდება, ემოციურ დონეზე, თუ მთლიანად სიუჟეტის მერე ხალხს რაც დაემართა და შოკი იყო, ემოციურ დონეზე რაღაც ნეგატიურთან არის კავშირში.
ანუ ოპოზიცია თუ ერთად დასხდება, ჩვენ მიიღებთ,
ხო, იმიტომ რომ არაცნობი, ეს არის სიმპტომი, ხო? მიტინგი, ანუ როცა ხალხი იკრიბება რაღაცასთვის, ესეც წავიდა როგორც სიმპტომი,
უბედურების
სიმპტომი. აქ მე მგონი ცდელობა იყო ეს ემოციური კავშირის, ასოციაციური კავშირის ამ კადრებთან, როგორც სიმპტომებთან რაღაც უბედურების. და ეს მოახერხა. ახლა მე შეიძლება, ჩვენ შეიძლება გვეთქვა ის, რომ შემთხვევით ამ ინტერპრეტაციას უბრალოდ ვერსიის სახეა. მაგრამ მე არ დამავწდება, როდესაც პრეზიდენტი გამოდიოდა და ადამიანებს უხსნიდა, რომ ადგილზე გავედით ამ საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაციის პროცესში, ახსნა გაკეთა შემდეგნაირად, რომ აი ვიყავით რაღაც 32-ე თუ რომელიღაც ადგილზე, რომელიც არის ისეთივე, როგორც არის ავტომობილი ზაპოროჟეცი. შემდეგ ჩვენ გადავინა ცვლეთ რაღაცა ადგილზე, როგორც არის ავტომობილი ვოლგა და მე ვიქნებით ისე, როგორც არის მერსედესის კაბრიოლეტი. ზუსტად ეს მაფიქრებს, რომ შინაარსობრივი დარწმუნება კი არ ხდება ამ შემთხვევაში მოსახლეობის, არამედ ემოციური კავშირების მოძებნა. ადამიანმა არ იცის ეს ადგილები რას ნიშნავს, მაგრამ იცის ემოციური სხვაობა, რომელი მანქანა მართავს. აი ამ სიუჟეტებს თუ დავალაგებთ, ესე იგი წინა სიუჟეტს გავახსენებთ ამაზე, მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ეს სიუჟეტი გათვლილი იყო აი ამ სიმპტომატიკის შექმნისათვის, რომელიც უნდა იყოს დაკავშირებული უბედურობასთან.
ანუ კარგად დაგეგმილი სიუჟეტი იყო, ეს უნდა გავიგოთ.
კი, მე მაგალითად თუ ფსიქოლოგიური კუთხით ვიტყვით, ნამუშევარი კოლეგების ამ ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანს, ვინც ფსიქოლოგიაში ერკვევა, ეს ჩანდა. აშკარად ჩანდა და ხა შეიძლება რამდენად შემთხვევით იყო, ნუ გითხარ წინა იმიდან გამომდინარე, წინა სიუჟეტიდან რაც მოხდა, მე ჩვენ პარაბოლა ეს შემთხვევით იყო.
კარგი, ამის შესახებ ჩვენ ხვალ კიდევ გავაგრძელებთ საუბარს. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: რა უნდა გააკეთოს მოქალაქემ იმისთვის, რომ მომავალში არ გახდეს მსგავსი ფაქტის მსხვერპლი. არის თუ არა ტელევიზორის გამორთვა გამოსავალი?
ტელევიზორის გამორთვა ესეც არის ემოციური ნაბიჯი, ასე ვთქვათ კი, რა თქმა უნდა, ყველა საკუთრება გამორთოს ტელევიზორს, მაგრამ პირველ რიგში იმისათვის, რომ პროცესებში ადამიანი კარგად გაერკვას, ემოცია უნდა გადაიდოს გვერდს. ისევე როგორც პოლიტიკოსის შეფასებაში პრაგმატული ნაბიჯები უნდა შეფასდეს და მიღებული შედეგები უნდა შეფასდეს და არა ვთქვათ რა ემოციური დამოკიდებულება აქვს პოლიტიკოსთან. ну ამასთანავე ხარ ის მაგალითს ვამბო. ერთი ადამიანი ლაპარაკობს იმას, რომ რუსეთთან უნდა ლაპარაკი არ უნდა დაელაპარაკოს არავინ რუსეთს. ну ესეთი პოზიცია აქვს იმ ადამიანს. ჩემ კითხვაზე რომ კარგი არ ველაპარაკებით, მაგრამ რას აკეთებ მაშინ? აქ უკვე პასუხი არ არის. შესაბამისად ემოცია და პოლიტიკა ცოტა სხვა საკითხია. პოლიტიკა ორიენტირებულია შედეგს. ემოცია გათვლილია მოსახლეობას. შეგვიძლია ჩვენ შედეგით გამოვიწვიოთ ემოცია და შეგვიძლია მარტო ემოციით მართოთ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა გარკვეულ
და ტელევიზიის გამორთვა თუ არისო გამოსავალი?
არა, ნუ ხა ტელევიზიის გამორთვა არ არის გამოსავალი. ტელევიზიის გამორთვა არის გაქცევა რეალობისაგან. ტელევიზიის გამორთვა კი არ არის გამოსავალი, რაც გადის, იმის კრიტიკულ იმის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. რატო გადის, რა საფუძველი აქვს? ხო, ჩვენ დაახლოებით ემოციები იმართება ტელევიზიით უფრო სხვადასხვა ვიდრე რადიოთი, იმით რომ ვიზუალური მხარე ეს არის მარცხენა ნახევარსფეროზე მოქმედებს, იქ აზროვნების პროცესი გამორთულია, უკრიტიკოა, ასე ვთქვათ, და ეს ვიზუალური ხატები აღძრავს ემოციას. და ასე იმართება საზოგადოება და ყოველ შემთხვევაში ემოცია უნდა გადადო გვერდზე და ნახო რა არის წარმოდგენილი ამ ტელევიზიაში, ამა თუ იმ ტელევიზიაში.
მე ძალიან მაინტერესებს საერთოდ როგორ მოხერხდა, რომ 25-წუთიანი სიუჟეტის განმავლობაში მთელი საქართველო მოიცვა პანიკა, მაგრამ ეს კითხვა აქ არ არის სამწუხარო და ამიტომ მე ახლა ჩემი შეკითხვით არ წავიღებ დროს. აი შემდეგი შეკითხვა ესეთია, ბატონო ზურაბ, გთხოვთ დაგვიხატოთ საქართველოს მოქალაქის ფსიქოლოგიური პორტრეტი. გეკითხებათ ირაკლი ფილადელფიიდან.
ცოტა ვრცლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი ინფანტილურობა. ფსიქოლოგები ინფანტილურობას არ გულისხმობენ ბავშვობად ნაირად დითარგმნება, მაგრამ ბავშვობა ეს ასაკთან დაკავშირებული არ არის. ეს არის საკუთარ ქცევებზე პასუხის გებლობის არაღება, ანუ სულ ყოველთვის გადაბრალება სხვას. ისევე საქართველოს მოსახლეობა მაგალითად ეს უტრირებულად რო თქვა, ანუ წარმოვიდგინოთ როგორ ფიქრობს, რომ თქვა წავიდეს ერთი ადამიანი, მოვიდეს იმაზე კეთილი ადამიანი და დაუნიშნოს ამათ ხელფასებით, ანუ თხრას რო თუგინაც სამსახურში ნოივლითო და კარგად იყვნენ. ანუ თავიდან ბოლომდე ხდება გადაბარება თავისი საკუთარი პასუხისგებლობის სხვას. სანამ ეს პასუხი და ეს არის აღდის ბრალი. არ შეიძლება 45 წლის კაცს დედა აკითხავდეს სამსახურში და მამაზე იყოს დამოკიდებული და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს მომენტია. მე მგონი ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხელშემშლელი თვისება ქართული, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობის.
ანუ პასუხისგებლობის არ არის.
პასუხისგებლობა თავის ქცევაზე არ არის. სულ ხდება გადაბრალება. ყველაფერზე ხდება სხვისი მოძებნა, ვისაც შეიძლება დაბრალდეს. ჩემი ქცევაც კი საკუთარ ასევე იქცევა ხელისუფლებას სხვათაშორის. თავის ქცევაზე, რა სადაც არის, ვთქვათ, ხო შეიძლება ქცევა რაღაც არ იყოს წარმატებული, ხო? ყველა ვარიანტში გადაბრალება ხდება სხვას. და სხვათაშორის დამბრალებლის აქტიურ ძებნაშიც კი არის, ეს დიდი პოლიტიკის ნაწილია, როდესაც შიგნით პრობლემები გაქვს, აუცილებლად გარემო წერი უნდა მონახო, იმიტომ რომ გადაბრალება იქ ხდება და ხდება შეკავება გარკვეული იმპულსების. ხო, ბერტოლდ ბრეხტი რო გავახსენოთ, ხო? ომი დამთავრდა, მშვიდობის გეშინოდეთ, იმიტომ რომ მშვიდობის პერიოდში მოსახლეობა გაცილებით მეც მოითხოვს თავის ხელისუფლებისგან. ამიტომ ეს მოთხოვნები რო შემცირდეს, შესაბამისად ხდება, ასე ვთქვათ, აქტიურად მტერის მოძებნა.
კარგი, დაგ ჩვენ ბოლო შეკითხვა გვაქვს, არ ვიცი ვასწრებთ თუ არა ამაზე პასუხს.
ვინ არის ფსიქოლოგი? ვერ ასწრებთ.
კარგი, ჩვენ ხვალისთვის
სერვისონს მენლებო, მე მინდა კიდევ ერთხელ გაგმეოროთ, რომ ფსიქოლოგი ზურაბ ხეიძე იყო სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიისა. ის ჩვენი რადიოს ბლოგების კომენტატორებმა აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და მას შეკითხვები თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ გააცნო, მათივე შეკითხვა. აქვე გეტყვით, რომ ხვალსაღამოს ზურაბ მხეიძე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვების პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. განვაგრძობთ გადაცემას Турасом მსვენელებო, თქვენ გახსოვთ კანადის ოლიმპიადის წინ ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ამბავი. კანადის სადაზღვეო კომპანიისგან მისი ოჯახი მიიღებს თანხას, რომელიც ჯერ არ სახელდება, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს თანხა საკმაოდ სოლიდურია. მოსმინეთ ახლა ჩვენ კორესპონდენტს დათო ჩაგანავას, ის გიამბობთ ამ საკმის შესახებ.
კანადური პრესა აორცელებს ინფორმაციას, რომ ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახი დახმარების სახით მიიღებს კანადური კერძო სადაზღვეო კომპანიისგან თანხას. ნოდარ ქუმარიტაშვილი, ისევე როგორც სხვა 5000 ოლიმპიური თამაშების მონაწილე და სტუმარი, დაზღვეული იყო კანადური კომპანიის მიერ, რომელმაც კანადური პრესის ინფორმაციით მისი გადმოსვენებისა და ასევე დაღუპვის ხარჯები გამოყო ოჯახისთვის. თანხის ოდენობა არ სახელდება. როგორც რენე სმიტ ვალადე, ოლიმპიური კომიტეტის საორგანიზაციო საბჭოს პრესსპიკერი ამბობს, ციტატა:
როგორც კი ყველა პროცედურა დასრულდება, ჩვენი მსხოველები ქუმარიტაშვილის ოჯახს დაუკავშირდებიან. საბოლოო თანხის დასახელება არ შემიძლია, რადგან ოჯახის კონფიდენციალობა უნდა დავიცვათ.
ციტატის დასასრული. თუმცა რენე სმიტ ვალადი ამბობს, რომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე სადაზღვეო კომპანიამ დაადგინა ღირსეული და შესაბამისი თანხა. ამ თანხის და დახმარების შესახებ ქუმარიტაშვილის ოჯახი ჯერჯერობით ინფორმირებული არაა. ჩვენ ვესაუბრეთ ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძას და მწვრთნელს, ფელიქს ქუმარიტაშვილს.
არ ვიცი, მე არ მაქვს არაფერი ინფორმაცია მის შესახებ. რომელი ვებსაიტია რომ ჩავიხედო, მე ჩავიხედები და გავარკვევ, რა ვიცი. მე ამის შესახებ არავინ არაფერი არ მაცნობა.
კანადური პრესა წერს, რომ დახმარებას ოჯახისთვის საქართველოს საციგაო ფედერაცია ითხოვს, რომელიც საუბრობს ოჯახის მძიმე მდგომარეობაზე და გადაუდებელი დახმარების აუცილებლობაზე. ამ ფედერაციის ხელმძღვანელი კი ფელიქს ქუმარიტაშვილი, ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძა. კანადური პრესის ინფორმაციით, ამ მოთხოვნების შესაბამისად ქუმარიტაშვილის ოჯახმა კანადური მხარესგან 14000 ევრო პირველადი დახმარება უკვე მიიღო, რომელიც ქუმარიტაშვილის ოჯახის დაუსრულებელი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციას უნდა მოხმარდეს. რაც შეეხება დახმარებას ამჯერად, როგორც კანადური ვანკუვერ სანიწერს, ეს აუცილებელი პროცედურაა, რომელიც თავად მსოფლიო ოლიმპიური კომიტეტის მოთხოვნაა. ყველა მონაწილე სპორტსმენი ამ პროცედურის მიხედვით საჭიროების შემთხვევაში დაზღვეულია გარდაცვალებაზე ან სამედიცინო დახმარებაზე. თავად ინციდენტის გამოძიება ჯერჯერობით ისევ მიმდინარეობს, თუმცა კანადური პრესის ინფორმაციით ქუმარიტაშვილის ოჯახმა გადაწყვიტა არ ეჩივლა ოლიმპიური კომიტეტისთვის. ამასვე ადასტურებს ნოდარ ქუმარიტაშვილის ბიძა და მწვრთნელი.
არაფერი საჭიროები არ დაუწერია, ეგ ვიცი.
გამოძიების საბოლოო დასკვნას აპრილის შუა რიცხვებში შეელოდებიან.
Тибрасом сменлебот кан моисминет сюжети, რომელიც თბილისიდან მიიღეთ კანადის სადაზღვეო კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ კანადაში ოლიმპიადის წინ ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახს შესაბამისი საკომპენსაციო თანხა მისცეს, როგორც ირკვევა, ყველა სპორტსმენი, რომელიც მონაწილეობს ოლიმპიადაში დაზღვეულია. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო ამბების უფრო ვრცლად თქვენთვის გაცნობით. ჯერ რუსეთი. რუსეთის რეგიონებში კვირას გამართული არჩევნების შედეგად მანდატების უმრავლესობა მართველ პარტიას ერთიან რუსეთს ედინაე რუსიას ერგო. თუმცა შარშანდელი ოქტომბრის კენჭისხრასთან შედარებით პუტინის პარტიისადმი მხარდაჭერა უფრო სუსტი აღმოჩნდა. მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა დღეს სიუჟეტი ამ თემაზე.
პარტია ერთიანი რუსეთი, რომელსაც სათავეში უდგას პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, დადებითად აფასებს გუშინდელი რეგიონული არჩევნების შედეგებს. მართლაც პარტიას ხმების უმრავლესობა ერგო რუსეთის 83 ფედერალური სუბიექტიდან 76-ში გამართული რეგიონული თუ ადგილობრივი არჩევნების შედეგად. თუმცა პროცენტული მაჩვენებლების თვალსაზრისით უკუსლო აშკარაა, წინასწარი მაჩვენებლებით. თუ შარშან ოქტომბერში მართლ პარტიას 50%-ზე მეტი ერგო ყველა რეგიონში, რომელშიც რეგიონული მასშტაბით არჩევნები ჩატარდა, ამჯერად ამ შედეგს 8-დან მარტო 4 რეგიონში მიაღწია. მაგალითად, სვერდლოვსკის ოლქში ერთიანმა რუსეთმა 42% მოაგროვა, ალტაის მხარეში 43%. ამას გარდა პარტია ორი ქალაქის, მათ შორის ირკუტსკის მერის არჩევნებში დამარცხდა. რუსეთის 8 რეგიონში, სადაც ადგილობრივი პარლამენტები აირჩიეს, ამ პარლამენტებში შევა 4, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პარტია, წარმოდგენილი სახელმწიფო სათათბიროში, ერთიანი რუსეთი, სამართლიანი რუსეთი, კომუნისტური პარტია და ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია. გუშინდელი არჩევნების შედეგად კომუნისტებს რეგიონების უმრავლესობაში ხმების 20%-ამდე ერგოთ, ლიბერალ-დემოკრატებს და სამართლიან რუსეთს დაახლოებით 15-15%. რაც შეეხება თვით არჩევნების პროცესს, დამოუკიდებელი მეთვალყურეები მწვავედ აკრიტიკებენ მართლ პარტიას სხვადასხვა მიზეზით, მათ შორის საარჩევნო კამპანიის განსაკუთრებული აგრესიულობის გამო, რაც მეთვალყურეების განმარტებით არჩევნებიდან სხვა კანდიდატების მოხსნის არაერთი მოთხოვნით მიჟღავნდებოდა. იყო სხვა დარღვევებიც. დამოუკიდებელ ორგანიზაცია გოლოსის დირექტორის მოადგილე ლილია შიბანოვა ყურადღებას ამახვილებს მუნიციპალურ არჩევნებზე ეკატერინბურგში.
В Екатеринбурге нарушения были массовые.
Екатеринбургში მასობრივი დარღვევები იყო. ხშირი იყო ამომრჩევლების ავტობუსებით გადაყვანის შემთხვევები. საარჩევნო უბნები გახსნილი იყო სავაჭრო ცენტრებში, სადაც არჩევნებთან ერთად მიმდინარეობდა ამავე სავაჭრო ცენტრების აქციები, საჩუქრების დარიგება. Там ყველაფერს ძალიან აქტიურად იყენებდნენ.
შიბანოვა საყურადღებოდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ შემცირდა არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიების რიცხვი. მაგალითად, იაბლოკო დემოკრატიზაციის მომხრე ოპოზიციური პარტია არჩევნებიდან დისკვალიფიცირებულად გამოცხადა სვერდლოვსკისა და კალუგის ოლქებში. იკლებს არჩევნების მეთვალყურეების რაოდენობაც.
Если раньше на местных выборах всегда было
Тутинат ადგილობრივ არჩევნებზე ყოველთვის იყო 10-მდე, 12-მდე მეთვალყურე, ახლა კარგად მიგუეჩნია თუ საარჩევნო უბანში თუნდაც 3 მეთვალყურე იმყოფება. ანუ ზოგადი სურათი ისეთია, რომ საზოგადოების მხრიდან მეთვალყურეობა სუსტდება, ისევე როგორც სუსტდება პოლიტიკური კონკურენცია.
რეგიონულ არჩევნებში ელექტორატის 42%-ი მონაწილეობდა. საქმე ეხება ბოლო ფართო მასშტაბიან კენჭისხრას, რომელიც წინ უსწრებს რუსეთის საპარლამენტო არჩევნებს მომავალი წლის დეკემბერში.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. რეგიონული არჩევნები რუსეთში გახლდათ მისი თემა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ბიძინა რამიშვილია მისი ავტორი.
ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნიდან მოყოლებული გავრცელებულია მოსაზრება, რომ კართაგენელები რეგულარულად აწარმოებდნენ ბავშვების სასტიკი მეთოდებით მსხვერპლშეწირვას. ამ მოსაზრებას უკანასკნელ ხანებამდე იზიარებდნენ მეცნიერებიც. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს თეორია საფუძველს მოკლებულია. აცხადებენ ამერიკელი მეცნიერები, რომლებმაც 500-ზე მეტი კართაგენელი ჩვილის ნეშტი შეისწავლეს. ჩვენს გამოკვლევაში ხაზგასმულია, რომ ისტორიკოსებმა ყველა არსებული საბუთი უნდა შეისწავლონ, თუ კი ანტიკურ საზოგადოებებში ადამიანის ქცევის გაშიფრვა სურთ. წერს გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ჯეფრი შვორცი პიცბურგის უნივერსიტეტიდან. აქამდე ბავშვების რეგულარული მსხვერპლშეწირვის შესახებ მოსაზრება ნეშტის ანალიზს კი არ ემყარებოდა, არამედ ადამიანის მსხვერპლშეწირვის მაგალითებს, რომლებიც ადრეული პერიოდის მემატიანეებს აქვთ აღწერილი. თავის მხრივ ეს მემატიანეები ეყრდნობოდნენ ორაზროვან კართაგენულ წარწერებს ან ძველი აღთქმის ზოგიერთ ადგილს. შვორცის თანახმად მისი ჯგუფის გამოკვლევამ გამოავლინა ბავშვების მსხვერპლშეწირვის გარკვეული შემთხვევები, მაგრამ არ დასტურდება მოსაზრება, რომ კართაგენელები თითქოს რეგულარულად წირავდნენ მსხვერპლად საკუთარ შვილებს. კართაგენში ორი სასაფლაო იყო: ერთი ჩვეულებრივი სასაფლაო, სადაც ყველა იგრძელებოდა სიყვაწვილიდან მოციფულ ასაკამდე, მეორე კი ქალაქის გარეთ მდებარე სასაფლაო, პატარა ბავშვებისა და ახალგაზრდა ცხოველებისთვის იყო განკუთვნილი. მას ტოფეტი ეწოდებოდა. ტოფეტის არსებობა, განსაკუთრებით მასზე ჩვილი ბავშვებისა და ცხოველების დასაფლავების ტრადიცია, ადრევე აღძრავდა ეჭვს, რომ იქ მსხვერპლად შეწირული ბავშვები იყვნენ დაკრძალული. შვორცმა და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ტოფეტში დაცული 354 ურნა, რომლებშიც 540 ადამიანის ძვლების ნაშთები იყო შემონახული. აღმოჩნდა, რომ დაკრძალულთა 1/5 მკვდრად შობილი ბავშვები იყვნენ და მათი მსხვერპლად შეწირვის შესაძლებლობა თავიდანვე გამოირიცხა. რაც შეეხება ცოცხლად ჩობილებს, მათ 5-6 თვის ასაკამდე უცოცხლიათ. მეცნიერების აზრით, მათი სიკვდილის მიზეზი საბავშვო დაავადებები იყო, რომელთა მკურნალობა იმხანად არ შეეძლოთ. ისინი შეეცადნენ ჩვილთა სქესის გარკვევასაც. საქმე ისაა, რომ ლეგენდების თანახმად კართაგენელები პირველ შობილ ვაჟს წირავდნენ ხოლმე მსხვერპლად. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ დაკრძალულ ჩვილთა უმრავლესობა მდედრობით ისქესის იყო. ამ გამოკვლევის საფუძველზე მეცნიერები დაასკვნიან, რომ ტოფეტი ჩვილი ბავშვების სასაფლაო იყო განურჩევლად იმისა, თუ როგორი სიკვდილით კვდებოდნენ ისინი.
ბიძინა რამიშვილის ალგორითმი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა მოისმინეთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება წითელი ზონით, რომელიც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას ეხება. ომის მერე ამ სახელმწიფოს დაარსების შემდეგ ამ ქვეყანამ არამარტო ნაციზმი, არამედ მთელი გერმანიის ისტორია უარყო. როგორი მოქმედა ისტორიის უარყოფა მეგრეთ წოდებული გდრ-ის სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ სახეებზე? რას ნიშნავს კომუნისტური გერმანიის კიჩი? წითელი ზონის მორი გადაცემაში, რომელიც გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის 60 წლის თავსაწყობა, სწორედ ამ თემაზე იქნება საუბარი. გეტყვით აქვე, რომ სრული სახით გადაცემა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პარასკევს 19 მარტს გავა გიორგი გვახარიას ეთმობა ეთერი.
თავიდანვე, როცა აღმოსავლეთი გერმანია საბჭოთა ზონად გამოცხადდა, მას მერე, რაც ყოფილი ნაცისტების მთელი ქონების კონფისკაცია მოხდა, დაიწყო კულტურული საგანძურის მასობრივი გატანა საბჭოთა კავშირში. აღმოსავლეთ გერმანიას თითქმის აღარ ჰქონდა ისტორია, რადგან ყველაფერში გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის კომპარტია შეეძლო დაენახა ფაშიზმის ფესვები. ის, რასაც ჩვენში გდრ-ის სახეებს უწოდებდნენ, იმხანად არც ჩამოყალიბებულა. მაგალითად, კინოში ყველაზე პოპულარული ანტიფაშისტური რიტორიკა იყო. დეფა იღებდა ფილმებს ევროპის ქალაქებში და მუდმივად ცდილობდა გაევლო პარალელი ფაშიზმსა და თანამედროვე იმპერიალიზმს შორის. მაგრამ მოგვიანებით ხალხს ასეთი კინო მომბეზდა და დაიწყო აღმოსავლეთ გერმანული სახეების, ყოფითი სახეების დამკვიდრება დეფას კინოსტუდიაში გადაღებული ფილმებით. აი ამ ფილმების კადრების დათვალიერებით ნამდვილად შეიძლება შევიქვნათ წარმოდგენა 80-იანი წლების დასაწყისის კომუნისტურ გერმანიაზე. ამ შამპუნით, კრემი ნივეათი, რომელიც დიდი დეფიციტი იყო საბჭოთა კავშირში, და სწორედ აღმოსავლეთი ბერლინიდან ჩამოქონდათ. მგონი დეზედორი ფაც პოპულარული იყო. უფრო მეტიც, ოთახის მოწყობის სტილიც კლასიკურად გერმანული იყო, უფრო სწორედ აღმოსავლეთ გერმანული. უბრალოება, ცოტა ბავშვურობა, ინფანტილიზმი, მაგრამ მაღალი ხარისხი. სწორედ აი ამ ხარისხით იყვნენ აღფრთოვანებულები საბჭოთა ტურისტები. ერთ-ერთ მათგანს, ამჟამად ბერლინში მცხოვრებ ფრანგული ლიტერატურის სპეციალისტ ოთარ ჭუმბურიძეს გავესაუბრეთ ბერლინში ყოფნის დროს და ოთარმა გაიხსენა, რა მოახდინა მასზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება აღმოსავლეთ გერმანიაში ჩასვლის შემდეგ.
ეს იყო 1982 წელი. მე დავამთავრე უნივერსიტეტი 82 წელს და 82 წელს პირველი წელი იყო, როცა ჩამოვედი გდრ-ში. ჩემი მეგობარმა ვიზა გაგვიკეთა, მაშინ ძართული იყო ვიზის გაკეთება, უკვე ჩაწყობა უნდა და როგორც ყველაფერს ჩავაწყდეს ვიზა და წამოვედით გდრ-ში. Ну, расაკვირველია, პირველი რაც იყო, როგორც კი ჩამოფრინდით ბერლინის აეროპორტში და გამოვედით და შევედით აეროპორტის შენობაში, ისეთი სულიდი გაყავის, რომ უკვე მაშინ ვიფიქეთ, რომ ჩვენ მოვხვდეთ სადღაც, ნუ ისეთ ადგილას, სადაც არასდროს არ ყოფილვართ, მარტო კინოში ვინახავს, რომ აი თურმე შეიძლება დააჯდე იქ ბარში და იქ გაყავა, როგორც ამას კინოებში ნახულობდნენ, საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა, რომ ეს არის სინამდვილე. არ უჯეროდა ამის. და უცებ ეს დავსხედით, ამოვიღეთ ჩვენი ბევრი ფული, რომ ამბერს გვიხურდავდეთ მაშინ ფულს და ვისხედით, აი მართლა რო გძნობ, რომ ადამიანი ხარ, ვიღაცა გემსახურება, გიღიმის, ნუ რაღაც აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია იყო. ეს იყო ის, რაც არ არსებობდა საერთოდ საბჭოთა კავშირში, ნამდვილად არ არსებობდა არავისთვის.
გძნობდა თუ არა ეს ხალხი, რომ კომუნისტურ ქვეყანაში, კომუნისტური ქვეყნის ქალაქში ჩამოვიდნენ?
ჯერსეთი ძალიან ცოტა ხნით ჩამოვდიოდით. ეს იყო, ნუ სულ ორი კვირით ვიყავით, ხო? ან ერთი კვირით, ან 10 დღით. ძალიან ცოტა იყო იმისთვის, რომ ბოლომდე გაგეგო რა ხდება აქ. აი, მერე და მერე, როცა უფრო ხშირად ჩამოვდივით და უკვე მეგობრები გყავდა, ხო? მერე უკვე გძნობდი, რომ ხო, ეს ხალხი მართლაც დათრგუნულია. აქ არის რაღაცა პრობლემები. თორე თავიდან ჩვენ ამას ვერ გძნობდით, იმიტომ რომ ჩამოვდით ფაქტიურად მხოლოდ იმდენ რაღაცები გვეყიდა, წასული ყავს რაღაცა ნახა, წასული ყავს ოპერაში. დასასმოს, რაც არ არსებობდა საბჭოთა კავშირში, ყიდულობდით
ასეთ.
არა, რასაკვირველია, იყო მაღაზიები, სადაც საერთოდ არ შეიძლებოდა შესვლა და თუ ფული ჰქონდა, იყო სპეციალური ექსკვიზიტები, რომელსაც ჩვენ დავდიოდით, ჩამოსული ქართველები, გადაპრანჭულები, მივდიოდით რასაკვირველია ყველაზე ძვირიან მაღაზიაში და ყიდულობდით 3-4 ნივს, მაგრამ ნუ საუკეთესოს და გახარებულებით მოვდიოდით უკან.
რა მაღაზიები იყო ეს? და შეეძლოთ თუ არა აღმოსავლეთ გერმანელებს ამ მაღაზიებში შესვლა? მკითხეთ ოთარ ჭუმბურიძეს.
გდრ-ელები ძალიან ცოტა ჰქონდა საშუალება, რომ ამ მაღაზიებში რაღაცა ეყიდა. ეს იყო დასავლური მაღაზიები, ესე ვთქვა, სადაც დასავლური პროდუქტი იყო, ფიდებოდა მხოლოდ და ძალიან ძვირი იყო.
მაგრამ ყველა შეეძლო ეყიდა თუ?
რასაკვირველია, ყველა შეეძლო ეყიდა თუ ფული ქონდა, ფული არ არსებობდა.
მაშინ როცა ანტიფაშისტურ ფილმებს მაყურებელი შემოაკლდა, დეფამ ახალი ხრიკი მოიფიქრა. ფილმები ინდიელთა განმანთავისუფლებელ ბრძოლაზე, ინდიელების ბრძოლაზე ამერიკელი კოლონიზატორების, იგივე იმპერიალისტების წინააღმდეგ. მთავარ ინდიელადამ სერიაში, რომლის გადაღება 60-იანი წლების ბოლოდან იწყება, ბელგრადელი ფიზკულტურის მასწავლებელი გოიკო მიტიჩი დაამტკიცეს. გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ნატურა წლის გარკვეულ პერიოდში, როგორც ნახეთ, თოვლიანი, მაინცდამაინც არ უხვდებოდა ამერიკულ, მექსიკურ ნატურას. ამიტომ გადაღებებს უზბეკეთში, თურქმენეთში და თქვენ წარმოიდგინეთ, ფასანაურშიც კი აწარმოებდნენ.
რაც ყველაზე სასაცილო იყო, ერთხელ მე და დათო წავედით ეფკაკაზე, მე წავიყვანი დათო ეფკაკაზე. ეს იყო ძალიან სასაცილო. ეფკაკა, ეს არის, ესე იგი, خو اساریس سات ستلس گارشه چوراوبت در سارتو دادیا شیشلوبی اسار پلاژی سادت شیشلوبس نو روغ چنتان ایقو ماشین چینت ارسبوب دا اویس چن تو گاخسوس سامدسیدو پلاژی روملیت ایقو گاداتخرولی دا چالکه ایک شگزو شیشولی میکهو نسیس آبازانه بی اکی خو ابسولوتو داری خو اسی گامیچ نولی پیل در پشتی یادی اختیتی تا بنام دقوه لسی شویلی ایس خدا داتو میلی که شویلی هم سیتوات چشی خو ایسی دکومه رو بش چه برده رو که ایده خم گاگیش دا ایس رو گرشه ایس لبا ایس رخته باک را هاری ایس خود خوشویز دم خاصیت بلی خو گده ایرستویس ایس زالیان ეს ძალიან მოსწონდათ. ის უკვე რაღაცა თავისუფლების ერთ-ერთი გამოხატულება, რომ აი შეუძლია გაიხადონ და შეშფლება ივანაონალი ისხნენ ისაუბრონ და აი თავისუფლება. ეს თავისუფლება მასში გამოიხატებოდა, რომ შეუძლეთ თავისუფალი გამოაჩინონ სხეული.
და ხო არ იყოს
რა? არა, ტბების მეტი რა არის? ტბები სხვადასხვა ტბები უამრავი ტბა არის აქ. აა
და მედიან იქ.
გასაკვირველია, ტბებზე დადიან არაჩვეულებრივი ტბები აქ. ნუ
პრესონსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ წითელი ზონა გიორგი გვახარიას ავტორო გადაცემა, რომელიც ამჯერად ეძღვნებოდა გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას. მას ყავდა სტუმარი, თუ სიყო თვითონ სტუმრად ოთარ ჭუმბურიძესთან ბერლინში. გაიხსენეს გედეევი, მისი კარგი და ცუდი მხარეთ, გოგის არ შეეძლო კინოც რომ არ ეხსენებინა ამ გადაცემაში. აქვე გეტყვით, რომ ტელევიზიით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ეს გადაცემა ტელევერსია პარასკევს 9 მარტს გავა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღევანდელ საღამოს გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.